sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awa na Washington DC, ngumba mkonja ya Itazuni ya Amerika ipai tuzali kupesa bino sango eye ngunga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda, ya zumi na libuwa na Kisheshe, Bunagana api na mwenye linyonso ya Ekolo Kongo Demokratika. Puku ila mupibu yibu na muna bino banso na linaka na biso sango ya mokile lilo, linaka linene ya sango na Lokota, la Lingala, na Lulaka la Amerika, The Voice of America. Uto Studio 17, tuzali bongo na lisugi ya Fatuma Kalala, Alimasi na PJ Elliot, tuzipe lisugi ya Marius Mwunga na Sango Eyi. Sango Eyi, epesa milibino na Edi Isango. Na Sango ya Mokigalilo, tukulubela. Kulika baton kama bakufi na mpela ikasi nukaki uto butu buleki na Kinshasa enguma mkonja ikolo Kongo Demokratika.
Bule sali badega makasi sudo vrema na kante wana zokamba ba mire bele bukali bandako bele kepe na mai na presyo ya mai uwe buki gudron na biso na route nationale ya onde buda mkibumi badu makasi kibulasi.
Babundi ba ADF ba sikoli ba imboka zumi na misatu na mboka Kainama na teritoria Beni na Nord Kivu. Batu ba sikolami balobi ba nyokwami mingi na maboko mabatombo kibai.
Nguna akomi na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali.
Someto Bokutani ya Afrika Amerika, President Félix Tshisekedi ya Ekolo Kongo Demokratika azali kati na bakonzi ba Afrika ba ibazali na likita liango atako mboka na ye ezali na bitumba na monyele. Nini Ekolo Kongo Demokratika ezali kozela na likita liye na linaka na biso na bozindu moseli wabino edi isango akoyamba mulubeli ya mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya tokolanda yango awa. Makambo mai manso tukulubele yangu na Bulai na sango eye kasito landa yambo sango na Bokuse na Marius Munga.
President Félix Tshisekedi azwi mokano ya kokata na Mokuse mobembo azali kosala wana États-Unis na likita Afrika Amerika lifungwamaki lobi sima na likama ya mpela liyelibumaki lobi loliki koleka bato nkama moko na tukuminei na Kinshasa elobi bainda kwa mosala mwaye. Mukonzi ya Ekolo Kongo Demokratike akolongwa na Washington DC na butu ya lelo to lobi sima na kokutana pona mbala ya yambo na mukonzi ya Amerika Joe Biden na masolo mabango mibale uto akoma mukonzi. Lobi loliki President Félix Tshisekedi asololaki na secrétaire d'État Anthony Blinken basololaki mpona maimatali bokengi na monile ya Ekolo Kongo Demokratike na bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya Ekolo Rwanda. Félix Tshisekedi asengaki bokotisami ya États-Unis na boluki kimia na Ekolo na ye na kopesaka etumbu na Ekolo Rwanda. President Tshisekedi azalaki pe na bokutani botali mbongwana ya klima elongo na bakonzi ba bikolo mingi basusu bya Afrika lokola Denis Sassou Nguesso ya Ekolo Kongo Brazzaville, Evariste Ndayishimiye ya Burundi, Yoweri Museveni ya Uganda pe basusu. Bakonzi baye bapameli bozangi bofuti misolo na Afrika na bikolo bya Ntombwa baye babebisi klima na mokili. Mikolo misato mia matanga mitia miuto leleo na Ekolo Kongo Demokratike simana liwali ya bato koleka nkama moko na tukumi bale na mpela ekasi ekwe ya kilobi esakoli mbula matari ya ekolo eye. Mbula matari elaki kozwa na mokumba misolo miso mia matanga ya bawei. Minisi ya mambi mantei Daniel Aselo, oyo apesi sango yango asakoli ete bobuki ndako mpebo tonga mibonso esalema esika ya mabebo bandi. Nzoka nde mbula matari elobi mpe ete esi e bandi kobongi sanzela enene to route nationale numero 1 Kinshasa Matadi, eye ekatanaki na katikati na mpela eye. Bosco Ntaganda mukambi na babundi o akate na makamibu tuku misato ya boloko na Cour Pénale Internationale pona bitumba ya Ituri na mobu 2002 na 2003 atindami na Belgique kolongwa na Lae na Pays-Bas epa ya zalaki uto akate na ma etumbu na 2019. Akolekisa mikolomitikali na etumbu na ye na boloko ba Leuze en Hainaut na Belgique kolanda liye bisili ya CPI. Na mibu tukuminei na libuwa sika, Bosco Ntaganda azalaki kobengama Terminator, akitisa maki olikambo mpona mbeba ya bomoto mitano mpe ya bitumba zomi na misato katina yango bobomi, Bowumbu ya basi mpo na kozwa bango na makasi, koyeba basi na makasi, mpe kokoti za bana bake na makasi na molongo ya babundi. Na busambi sami Bosco Ntaganda, oyo akomaka general na mampinga ma ekolo Congo Démocratique, alobaki azali moye ekolo Rwanda, pe alobaka kaka kinya Rwanda. Na masolo mpembeni ya bokutani Afrika-Amerika, President Tshisekedi na mokokani wayo ya ekolo Zambi, Hakainde Ishelema, bakambaki milulu mia botiami manzaka na boyokani kati na États-Unis, Zambi na RDC, nantina kukela molongo ya misala ya bobimisi ba batteri mpona mituka ya lotiliki. Milulu miango misalemaki o mokolo mwayambo ya mposo awa na Washington DC. Secrétaire d'État Anthony Blinken, ministre ya Zambi ya mambi ya bapaya, elongo na o ya RDC Christophe Lutundula, nde batiaki manzaka na mokanda mouye. Mokambi ya Komite International ya Croix-Rouge azali pene na kokende na Moscou ntango ngonga ekozala malamu na ntina ya kolobela nzela ya kokamata basoda bazwamaki na bokangami uto Russi ekotaki na Ukraine. Ngai moko nazali na boyokani na baye basololaka na Russi mpe nazali na mokano ya kokende na Moscou noki ntango ekoki, eyebisi Mirjana Spoljarik, mokambi ya sika ya CICR na etuluku ya bapandi sango mwa mikolo nsima mobembo molai na Ukraine. Ekipe ya Uganda na elisanga ya ndembo esakoli ete ekokende te na lisano ya CHAN mumekano mwa ndembo ya basani babetaka na Afrika mokosalema na sanza ekoya mpo na bozangi mosolo esakoli mokambi ya Federation ya Uganda ya ndembo. Uganda esengelaki ekutana na ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire mpe Sénégal.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mozali kulanda sango ya mokilelo uto Washington DC. Kulika bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki uto butubuliki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique epai mawa pe buleli bozali tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Ezali likama mpenza na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwami bale mpela enokaki ememi makama makasi pena baton kama moko ba wei nsima na mbeba makasi oyo esalemaki na mbula. Ministre ya yambo elongo na mokambi ya engumba ya Kinshasa mpe bakami misusu bakitaki bisika makama misalemi pona koevalue yango bato ebele ba wei bandaku mingi ebukani mpe lokola pe banzela toyoka sama lokonde na matadi kibala et pas à Komaki.
Donc il nous fallait d'abord venir pour
Toyaki kota la mbeba pembeba ya yambo tomoni ezali ya bato. Bato pene na tukumi bale bakufi pe tozali na ino kokoba boluki po koyeba makambo mingi.
Na matadi mayo na commune ya Mongafula bato tukumi bale ba wei mpe makama ebele. Toyoka mokambi ya quartier ya matadi mayo Willy Beya.
Bule sali ba dega makasi surtout vraiment na quartier oyo nga na zokamba. Et ba mire ebele bukali bandako ebele kepe na mai na pression ya mai oyo bukani oyo buki goudron na biso na route nationale ya Na commune Ngaliema
kuna pe bato ebele ba wei toka bongo mokambi ya commune Ngaliema die merci maibanji luanga.
Alors na niveau ya plus jean a de nombre plus au moins 19 corps au bakufi na quartier prison na quartier kamunganga ya 3 corps na quartier Congo ya 9 morts na quartier notamment Bumba un seul corps sans vie. Na quartier notamment Otto Bengi Malweka combiné na quartier notamment Otto Bengi Mamaye 11 morts, 4 disparus et puis quartier Jolominza 9 morts Manenga, Démon. Il y a aussi un corps dans les quartiers Londres vers Kalouka. On peut envoisiner déjà, je pense que c'est Ganef. Hein. Voilà un peu le bilan provisoire à ce qui concerne.
Nangamo ya barumbu, ebale moko ya bichaku chaku, ezongi si mai nandako ya batompe, babebi si biloko ebele, teoka bafandi.
Terasele tondi, ekomo refule, ezongi libiso nandako to perre biloko ebele, ba tapinyo suzo, ba kiti, ba nini donk, mwanyen kuna enimera wezate donk, to bebi si biloko ebele. Donk, ma yomo nakata chambre, ba biloko ba valise bilamba. Nyoso et baby
et puis déjà il banda qui ba 3 heures pando là du coup de tellement que la muki donc ma y koti na banda ko pourquoi les pas biso a to tondi moyen te koti ti na ba chambre et koti ti na ba douche na ba cuisine donc partout donc ma y tondi pe na makasa il y a quelques bilamba parfois ba valise za rana se mo et bile to za rana ki tu valise na se bwe puis que ma za ki bele quelques bilamba pe kei Je suis un appareil pour électroménager, à faire et baby, du coup, il y a un boulot de bêtises.
Non, moi, je suis là parce que depuis 3 heures, tu sais quoi. Tout ça, c'est un moussala, tout ça, c'est un moussala, tout ça, c'est un moussala, tout ça, c'est un moussala. Donc, tu es fatigué, tu es Bilo est bébé, 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 Bilo
est bébé. Je suis bébé, je suis bébé, je suis bébé, je suis Naza siku na lala ki mwa nzo la musangana tala bo dega mwa izo kota so ki nzambe te ke ya bati la mtoko kufa pe mwa izo kota mwa izate yuko buka pata miri sandi mwa isa miya mabe na pedre blu ki bele mi bebi fama mwa kwa mwa blonde bebi bebi
Longula mbeba ya bato, bandako mingi ekwei nsima ya bopanzani ya mabele, mingi mingi na komini ya Ngaliema, bemi susu ezindaki na mai. RN1 tonzela oyo ekangisaka kincha sana matadi na Congo Central ekatami. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Babundi ba ADF ba Sikoli bayimboka zone na misato na mboka Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu bato bango ba Sik ba Sikoli ete ba munyo kwa mingi na maboko ya batumbuki ba ADF tolanda na Erikas Mwisi
Ezali sima ya bobeti ba bombe ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique MPUPDF ya ekolo Uganda Lobinde ba ADF ba ebatika ki na bosomi bayimboka baye tolanda lieutenant colonel Makazukai Moulobeli opération conjointe FARDC UPDF
Bandali sanga ya mapinga ya FARDC na UPDF babani musala ya ko bombarder ezala na territoire ya Beni to ya Irumu munguna a komi na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali bazo bima ebele oyebi yango na ngambo ya territoire Beni pe na Irumu ya solo ba msusu babimaki ba susu lobine bakokoba kubima parce que bazali na pasi sika bazali mwa isusu akubanda na lamu na zamba ezalite ba msusu bazali kukima na maboko ya munguna
ba ifer de SMPUPDF ba pekisi ba fondi mambi ma justice populaire to bo sambi sami bo sale makana ba imboka bango moko soki bato babimi ozamba Makazukai.
eloko tokosenga na population ezali kotika justice populaire soki bamoni bandeko wana bakini bitumba kuna na kati babimi libanda bayamba bango bamema bango esika bakonzi ya leta bazali esika mapinga ezali ezala bafablesi to bandeko na biso ya ngambo ya EPDF. Justice populaire eza malamu te atako na bitumba ezali na oyo babengi yango droit international humanitaire droit de la guerre soki mutu abwaki mandoki abimi esengeli koyamba ye pe komema ye esika bakoki kokata likamu na ye kasi mpona bandeko na biso basivile oyo tobengi baotage esengeli koprotege bango soki bamonani balakisaka bilongi na bango mingi te
esengo omitema ya baiso ete sivi na territoire ya Beni tolanda Janvier Kasere Kakasa Erio molobeli wa bango
tosepeli mpona bafamile na biso bate parmi bato oyo balimaki toza basusu basala deja kuna alors bamosusu basi basala matanga na bango ma famille ntango bazongi boye tosepeli tosepeli na nzambe mais toza mpe komituna pourquoi ADF abandi kaka kobimisa bato na ndenge wana parce que bitumba ezalaki esalemaki wana te toyebi te soki ezalaki mpona volonté ya ADF to bakimaki mais en vrai dire ezakisi te ADF baki bango na disposition mpo babima mais na question ezali ece na kobimisa bato ndenge wana eza po ekoki ezala te ekozala po baza na pe na bato lutiki bazala na baya na kati ya nani ya communauté mpo babanda kaka kopesa bango barenseignement continue mouvement
kutu babombardement ya bakambi ya ba-ADF ebandisami ezali na ba-ADF baye bazali kobomama mpe kokangema na mapinga obituka ya Nord Kivu mpe Ituri uta engumba Beni Erikas Mwisi mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi. Sommet bokutani Afrika Amerika ye bandi lelu awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Amerika. President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Democratique azali kati na bakonzi ba Afrika ba ye bazali na likita yango atako mboka na ye na monili na yango ezali na bitumba. Nini ekolo Congo Democratique ekozela na likita liye. Na linaka na biso na Bozindo mosali wa bino Edi Sango ya Mbibongo mulubeli ya mbula matari ekolo Congo Democratique Patrick Muyaya po na koyanula na mituna tulanda.
Biso tozozela parmi ba discussion tozozanga na Washington discussion ko sala ke kimia ezonga na parti est ya République démocratique du Congo pe total la ndenge nini to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso
kasi na makambo na mokonza Rwanda pesa ki pe ya nuna ye alubi ezalo ko la bozo ki ma maponami to ka ki pe mikolo
kasi omoni ye ndenga ye eske ye penza ko ki ko beta li sura maponami ya koma na bokonzi nini à Salaka référendum na 2015, lelo ya okiotika la nabokonditi 2034. Avant même abeta masola ba ponami, est-ce que ba rwandais ba zarana liberté à s'exprimer? Tomona ki oe komela ki chanteur rwandais kizito. À Salika mwanze mbobo elobi na wwa koufi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda ba zana cadre oeza a koufungwa ma potan obeta li sola démocratie? Abeta masola guerre, abeta masola violence, eza oye to yebe liye. Na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite pe soka lingi biso to sala ba election na biso comme ya komi ko bangelango mais abimisa ba troupe na ye pa na biso atika ba population na biso baza déplacé bazonga to sala ba enrollment to voter parce que ataya saline ngene nini jamais ye na vie na ye akokoma na niveau démocratique obiso to komi nango parce que ba méthode démocratique ça ne correspond pas à sa vision ozomona. Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa tozan États-Unis bino mo boebi salamara na 2016 na élection ya président Tshisekedi na interférence à Barus, c'est inacceptable alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie que zanambo ka ozo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie moko msusu.
Kasi nsima nango ministre ya mambima bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya alubi bamindele tope communauté internationale bakomotala ka makambo na ngambo moko
bazota na bakam na ngambo moko te bazota la vérité bango bazaka na ba Libya lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo qu'est-ce qui s'est passé pour que bango baya rosala lisusu bitumba na est à Congo président Tshisekedi l'air akomaki bomona kite ki président Kagame ki na kisasa bomona kite président Kagame ki na goma nani akokaki ko imaginer le président sala ki choix wana y compris contre volonté et opinion publique mususu parce que sala ki preuve à grandeur à lobby rwandaisa voisin na biso tokoki te kozala kaka kana ba nungu nungu il y a moyen de construire relation ya malonga mais est-ce que bango ba réponse ni ya noni ni ba pesi na attitude wana président Tshisekedi ba yeko sala président Tshisekedi guerre si ko bango ba ni ba lobani mabe bazo sala ba to bazo mona po webi ke ba service américain bazara na ba satellite ba na besoin biso to beta li solo te po ba mona ba violence sala mikuna yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc to pe white paper na anglais oyo to documenté ba crime o bango bazo sala y compris sur l'environnement ko violer basi ko violer bana 25 ans ce qui 28 ans ngoyo depuis génocide des Salama yambale obiso peto moni ki o esi la discours na bango wana ya lokuta batika parce que même royaume de Belgique esi komi koloba ba français ba komi koloba pe kala mingi te mokili mobimbe koloba ke Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo
le kola bino bozo funda bango pe bazo funda balakisi batu bakangi balobiza ba FRDC batinda yuko
esa manipulation ozomona esa manipulation tobeti li solo obetelinga li solo manifestation le lona bunagana omoni ba journaliste wana ba journaliste na ba jo accréditation te ba komi kuna ponani bino voice of america vous êtes un média reconnu mondialement est-ce que bino lelo ba occupé sa bino accès na kishishi ceux qui batu a monique monusco oyo ba sala ka banquette ba pimeli bango accès na kishishi ba jo ba journaliste ba uti rwanda et la kisi ke bazana besoin ya kosala manipulation a koko sa tope lokuta ndenge ba mesana kasi lokuta na bango esi ebonani na mpoisa vérité se yebani ba bomaki bato pe bato ba kufaki wana ba témoignage ebimi ba soda mususu bazaki koloba anglais ba uti wapi soki ba uti na ba troupe rwandaise
tolongoli na M23 na bato bakendeki na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango banini
non ya liboso na Nairobi likamozaki tolingi masasi ebeta lisute na est ba groupes armés to proposa ki bango banzela mibale soit bo déposer Minduki soit on vous oppose la force na force régionale et puis là bo déposer Minduki to kotisibino na auto ben na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation donc to boto libino Minduki to zubino to formé bino to zongisi bino na vie civile ce côté karamapa ce côté karanguba ce ko sala ka agriculture zongi na nino na c'est ça pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo na communauté de l'Afrique de l'Est schéma mususu na ba groupes armés zaté parce que moyen bazonga na armée ezaté yangonde komi sara bokomi na ba armée bozana ba infiltré boza pena batteur mususu bazo respecter ba droit de l'homme té nyo so anabiso to lingangoté parce que to koti déjà na cercle moko vertueux to sali loi de programmation militaire to za na politique nationale à défense lelo to zolinga to reconstruire force il y a République démocratique du Congo.
Ezakana est TP na ouest to moni komi ata tina écoute li ya Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti ko kisiko le ka 6 mois le lobat bazumi tunelo ni bo sala poto ko mate na makambo ezaki na 2014 moni mapona misala makite na na yumbi pe na kote a Beni le koni bo sala
en tout cas président de la République Assia Lobaki que pona biso 2023 aux années électorales au moni élection ya rapé na ba contrainte y compris sécuritaire makambo salama ki na kwamut lelo situation évolué makasi situation ezane tezaki lisusu kalate na mikolo eleki parce que les forces armées na ba police ba se déployé mais kasi ba groupuscule mususu ba komi kokota na bazamba ko attaquer batu na fleuve pe na rosala ka ba opération ko bomaka bomaka batu mais la police va déployer ba escadron na zone wana pe président de la république na stratégie na koluka kimia azo solola solola na ba autorité locale pona rosolola na bano baza ko tengama mais il est aussi dit que en tout cas suivant ma information ma pesa kibiso qu'il y a une main noire ba enquête est en cours troyé ba ceux qui main noire ne utiwa pi parce que na makambo zo le kanaki vu na zo le kanakwa mut et zo la kisaki a une volonté à batu ya ko perturber et là où yo Congo ezui sous la direction à président Tshisekedi.
Bongo
kolona ko gêné ba intérêt à batubele.
Kolona ezo bangisa te ke mapona mima be bisama ici la
bosu
bosali mama na Kinshasa pe na ba bingumba minini ya.
Ni kolona. Non, kolona lelo il y a une volonté claire et un gouvernement aussi ça makambwana la violence. Ozomo na d'ailleurs à propos topé sa ki police makoki mususu po ma ozana capacité ya ko landape ko kanga parce que moni ba onyo so ba recourir carrément na violence so ba sala ka criminalité place na bangoza na société te place na bangoza na boloko kasi par rapport à situation amboka ezako trouver les bango excuses te mais au-delà de la sanction il faut tout que la bana na solution le service national et commandeti service tozo recycler ba toana bobi bana na bobi misi ba na balabala botini bango na kanya mais pas général et pas général ou à diriger un service national ba pesi bango ba matière ba former bango ba komiko produire masango topé ba komiko tonga ba komiko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction parce que baza bilengue à Congo il faut tout lukapé moyenne ni toko régler problème na bango donc toko utiliser toko combiner ba solution nyoso qui sont requises pour aussi salikambwana
et loni subozo zela na likita wezo salama wa kolongola insécurité
bon on moni biso toza pays solution lelo c'est clair que pour na biso république démocratique du Congo il faut tout développer Congo. L'air tol salaki nan appel d'offres à ba bloc gazier et pétrolier de yo kaki ba nungu nungu notamment à John Kerr le binon non bo simba pétrole la binon te bon d'accord soit aussi bi pétrole la biso te makoki oyo ya aussi ça ba problème à ba population riveraine na biso ko uta wapi bino a ba simba bino bo bebisa yango bo koma prospère donc to yo kanaki na gouvernement américain to sala o to bengara un groupe mixte de travail ba sala ramini na mama bazai ba pona rota la ba question na msusu donc biso toujours et la awa du côté américain na makambo etali climat ba compenser parce que bazar est connu parmi ba pays pollueurs ba futa oui faut ba futa pona msala biso tozo sala mais au-delà de ça to robeta masolo ya sécurité alimentaire hein masolo ya économie masolo ya sécurité déjà tout le baki sécurité mais solo pays à la diaspora au monde la diaspora africaine eza ba coopéraming donc eza vraiment occasion moko na milulu oyo to meka kotala na ba dimension nyon so relation africaine ni autoroute ki kozala na ngone États-Unis dans un contexte où ba américain ba zana ba concurrent notamment ba chinois na ba russe et puis mingi omoni difficulté oyo to zala kanango o ba américain ba zala nango l'air ba yaka na ba mboka neti na Afrique batala l'Afrique suivant ba valeur na bango suivant ba contexte na bango donc les lois faut batika ko juger Afrique suivant ba caricature ya bango pe batala la makambo Afrique sous le prisme des Africains l'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse en termes de potentiel o arozala bien na Afrique lelo yenda rozala makasi lobi
motuna ya suka penza poste l'équipe c'est là qui vendredi Terry Collingsworth fraza avocat aux États-Unis wa asamba kazungi na ko samba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba zoka ba mine ko la ba cobalt na ba susu a makansu ni zani
bon je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayakape déjà mingi nga mope na beta li solo na yamba sous secrétaire moko chargé à makambo talibana parce qu'il est hors des questions que bana bazala utiliser na ba opération mamine au moins ba réalité otokuta otokuta pe lelo stratégie mo za mise en place pour que makambo anesi là et je pense que tout travaillera en haut déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès
matondo mingi to pesi bino matondo bolanda biso to pesi matondo mingi na ministre molobeli ya mbula matere ekolo kongo demokratik muyaya Ezalaki biyano ministre molobeli ya mbula matere ekolo kongo demokratika Patrick Muyaya apesaki biso awa na Washington DC na mosali wa bino edi sango na bukutani Afrika Amerika epai mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na baiki ya mbula matere bazali tolandaki yango nde sukisi sango ya mokili lokasi sango ya makasi ezali na coupe du monde mondial Qatar 2022 Argentine ezali liboso na match eye ya yambo ya demi-finale ezali komini na mingete mibali na libungu tulu Lionel Messi achaki penalty na 34e minute pe Alvarez a bakisaki na 39e minute yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubaki koleka bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki uto butubuleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika baike bazali komonana te ndako ebele ebukani pe memami pe nzela ya Kinshasa na Matadi ekatanaki tolobaki pe ete babundi ba ADF basikoli bato zomi na moko na Beni na sima ya mwa
bitumbe mbusala meki kuna yangu de suki si sango e to pesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa basunga kibiso ndela ya masini pe na Marius Munga wasunga kibiso na ndela ya sango tukuta na lisusu lubi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango na biso tobo sana teba rezo sosyo na biso pesi internet Dewa Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango Boutika la Malamou.